šorīt viesu minēšanai laika nesanāca, tāpēc sakiet labrīt un iepazīstamies uzreiz.
Labrīt! Grupas astronauti pārstāv Māru Manholšteine un...
Un Goran Gora.
Goran Gora ir arī no grupas?
Arī. Nē, šodien, jā, bet vispār...
Es esmu grupas astronauti vīrs, pilnīgi oficiāli.
Jā, mēs tā esam vīri iesaukuši, jo viņš ir mans vīrs, bet viņš parūpējas ar gardiem ēdieniem nometnēs arī par visu manu grupu, un tad nu visi viņu mīļi dēvē par vīriņu.
Un jūs esat atnesuši dziesmu?
Jā.
Un
jā.
Tas ir gandrīz neticami, jo mēs ļoti spītīgi ilgi turējāmies katrs pie sava projekta muzikāli un nolēmām, kā saka, darbu mājās nes tikai pārrunājot, nevis arī kopā kaut ko darīt, bet nu tad beidzot mēs salūzām tomēr. Un tagad, kad tā dziesma ir ierakstīta, liekas, kāpēc mēs tik ilgi gaidījām, jo īstenībā mums brīnišķīgi, manuprāt, ir sanācis kopā un visa grupa ir ļoti laimīga par sadarbību ar Jāni.
Dziesma sauc Ielīmēts. Es no sākuma izlasīju, kā iemīlēts. Tas ir tas
ļoti
pats.
Ļoti labi, ne, nu skaisti, ka tu tā izlasīji. Un es domāju, šī nejaušība nav pārāk nejauša, vai ne?
Droši vien. Ja runājam par līmēm.
Jā.
Kura līme tā ir? Ar kuru ir ielīmēts? PVA.
Nu, zin kā, es jau gribētu, nu, kā jau tāds... No seniem laikiem man pirmā asociācija ar līmi ir moment.
Es nezinu, kāpēc, bet ne... Man arī.
Moments un superlīmi.
Nē, tās ir divas dažādas.
Pats nav tas.
Moments, kas ir tāds no mūsu bērnības laikiem, vienkārši nenormāli ar to īpatnējo smaržu. Es nezinu,
mēs izdomājam, ka mēs izmantosim kaitīgo līmi sastāvdaļu.
Jā, nē, nu bija daži džeki pursiem pagalmos, kas izmantoja to līmi no saviem nolūkiem. Bet,
nu, jā.
Bet jā, tā ir mana asociācija pirmā, bet nu, par dziesmu, nu, tā ir super līme.
Super glū.
Jā, zini kā, es domāju, ka tā ir tā līme, ka tu salīmē un tad tu plēs nost un bišķi sāp, ja tu mēģini noplēst, vai ne?
Ojojoj, tas tā pat dzīvo.
Kāds vasks?
Epilācijas vasks. Sanāt.
Kā, nu, būtībā.
Labi, paliekam pie tā, ka tas ir medus, ja?
Jā.
Jo runa ir par mīlestību tomēr,
no,
vai ne?
Pārtikas līme.
Pārtikas līme. Nē, nu šī nekā. Lai paliek medus. Paldies, Mārp. Paldies, Gangora.
Vēl
viens jautājums.
Tad... Nevar noturēties. Man tomēr liekas, ka tas ir drīzāk tā kā piparkūku namiņam, kad salīmē tās divas sienas. Jā, ar to cukuru. Jā, cukuru līme.
Labi, pēdējais jautājums paliek. Tu teici, ka jūs tā kā kopā nē, tā kā ko? Grupa astronauti un grupas astronauti vīrs Gon un Gora. Kurā albumā šī dziesma būs?
Šī būs astronauta albumā un īstenībā tā ļoti īsi sakot, man vienkārši ļoti gribējās arī būt uz arēnas skatuves. Un veids, kā tur nokļūt, bija caur grupu astronauti, kuriem būs koncerts arēnā. Un tad vienkārši, nu es saprotu, mani citādāk atstās backstage ar tiem bērniem. Bet man gribas uzrāpties uz tā skatuves. Un tāpēc, jā, tā kopīgs duets. Jā, bet koncerts būs 3.
novembrī. Jā, mēs ar Jāni kopā jūs ļoti gaidīsim.
Jā, jums ir iespēja tikt arēnā uz skatuves. Man, diemžēl, tādas iespējas tur nebūs. Es pat hokeju tur vairs nelaspēlējuši. Es nu esmu atmetis hokeju spēlēšanai.
Nu tā.
Ārparādi. Lai jums veicas, paldies, kad nācāt šorīt.
Paldies,
lai
skan.
Došu dienu.